He kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme.
Moikka ja tervetuloa mun kanssani iltanuotiolle. Vanhat tutut kuuntelijat jo tietävätkin, kuka mä olen, mutta teille uudemmille haluan ihan vaan lyhyesti kertoa mun olevan Jenna. Ja sen enempää mun ei sitten varmaan tarvitse itsestäni kertoakaan, koska te olette tulleet kuuntelemaan tämän kertaista tarinaa, ette mun elämänkertaani. Jaksoon liittyen mä kuitenkin kerron meidän olleen juuri melkein 2 viikkoa mun lasteni kanssa kesälomareissussa mun kotikonnuillani Alastarolla Varsinais-Suomessa, jonka vuoksi jakson teko on venähtänyt. Mä olin kuitenkin saanut tälle lomareissulle järkättyä itseni tutustumaan Kanta-Hämeessä sijaitsevaan Jokioisten kartanoon ihan paikan päälle, ja meille osoittautui samalla todella uniikki tilaisuus päästä sisälle kartanoon, sillä kartano on nykyään valtion omistuksessa eikä sinne olla kovin helposti päästetty vierailijoita. Mun on pakko jo tähän heti alkuun kertoa jakson kohokohdista sen verran, että kartanoon pääsyn ainutlaatuinen tilaisuus antoi sekä jaksolle että mun omille henkilökohtaisille henkikokemuksille ja kohtaamisille aivan uudenlaisen muiston jonnekin tonne sielun syvimpään lokerikkoon. Sillä koskaan ennen mä en ole tuntenut hengen läsnäoloa fyysisenä tuntemuksena niin, että toinen ihminen mun lähelläni on saanut aivan samaan aikaan lähes samanlaisen tuntemuksen. Wow! Tämä elämys oli mulle itselleni kaikkea muuta kuin pelottava, vaikka jotakuta muuta tuo olisikin saattanut puistottaa, mutta mä oon kokenut samanlaisia tuntemuksia aiemminkin henkien läsnä ollessa. Ainoana erona tosiaan vaan se, etten ikinä kenenkään kanssa samanaikaisesti. Jotta pääsette kuulemaan mun mielenkiintoisen kokemukseni lisäksi kaiken muunkin Jokioisten kartanon harmaasta rouvasta, niin aloitetaan palaamalla ajassa taaksepäin, tällä kertaa noin 700 vuoden taa. Tässä kohtaa mun on jälleen kerran hyvä huomauttaa, että jaksossa kuulut asiat saattavat olla liian rankkoja herkimmille kuulijoille, joten jos yhtään epäröit nyt tai jossain vaiheessa jakson aikana, niin suosittelen vaihtamaan johonkin kevytmielisempään podcastiin. Nykyään vähän yli 5000 asukkaan asuttama pieni ja kaunis maalaiskunta, Jokioinen, sai ensimmäiset asukkaansa 1300-luvulla. Muutama vuosisata myöhemmin aivan Loimijoen rannan tuntumaan perustettiin Jokioisten kartano, joka on niin ikään kulkenut Jokioisten kunnan historian mukana aina näihin päiviin asti. Kartanoalueen ensimmäinen omistaja oli yliamiraali Klaus Kristerin poika Horn, joka omisti myös Mustialan entisen kuninkaan kartanon ja Halikon Joensuun kartanon. Klaus Horn oli saanut Jokioisten neljänneskunnan läänitykseksi kuningas Erik 14. Tuohon aikaan aluetta kutsuttiin Hyrsylän kyläksi, mutta selkeyden vuoksi kutsun tätä jaksossa Jokioisten alueeksi. Aikansa tapaan Hornilla oli velvollisuutena ylläpitää 10 ratsumiestä jokaista saamansa läänitystä vastaan. Myös Joensuun herraksi kutsuttu Klaus Horn tunnettiin yhtenä sukunsa merkittävimmistä sotilaista ja hallintomiehistä, sekä Ruotsin laivaston merisankarina, sillä hän raivasi useita laivastoja tieltään meritaisteluissa. Vuonna 1564 hänestä tulikin laivaston yliamiraali, mutta sitä ennen hänestä oli ehtinyt tulla Liivinmaan joukkojen ylipäällikkö sekä Viipurin että Tanskan käskynhaltija. Klaus Hornin kuoltua hänen leskensä palautti Jokioisten neljänneskunnan takaisin Ruotsin kuninkaalle vuonna 1566. 5 vuotta myöhemmin kruunu lahjoitti tuo neljänneskunnan Suomen historian yhdelle tunnetuimmalle ja varakkaimmalle suvulle, Flemingille. Klaus Erikin poika Fleming on ollut kautta aikaan hyvin kiistanalaisena pidetty henkilö, sillä hänen lojaalisuutensa vaihteli aika pitkälti hänen omien tarpeidensa mukaan. Kuningas Erik 14 kruunajaisissa vuonna 1561 Fleming lyötiin ritariksi, ja vuosi myöhemmin jo edesmenneen isänsä, jonka Fleming menetti ollessaan vasta 13-vuotias poika. Jalanjäljissä hänet nimettiin Etelä-Suomen laamanniksi. Laamannit toimivat tuohon aikaan maakunnan luottamusmiehinä. Laamanniksi nimittämisestä johtuen Fleming joutui osallistumaan seuraavana vuonna Turunlinnan piiritykseen, mikä oli kärkipiste kuningas Erik 14 ja hänen veljensä Juhana Herttuan tulehtuneiden välien selvittelyssä. Tästä vuoden kuluttua alkoi 7 vuotta kestänyt sota, jossa Fleming sai itselleen amiraalin arvonimen, jonka hän kuitenkin menetti useiden epäonnistumistensa jälkeen. Flemingin mahalaskuja tutkinut komitea oli kuolemantuomion kannalla, mutta Flemingin onnistui sotasaalillaan saada kuningas Erik 14 armahtamaan itsensä. Kuninkaan luottamusta hän ei kuitenkaan saanut takaisin, mutta sitä huolimatta hän pysyi tälle uskollisena yhä silloinkin, kun Juhana III ja Kaarle Herttua aloittivat avoimen kapinan kuningasta vastaan. No, sitä uskollisuutta ei kestänyt kovin pitkään, sillä Fleming hyppäsi aidan, tai sanotaanko laidan toiselle puolelle, ja käänsi selkänsä kuninkaalle sen jälkeen, kun tämä oli lähettänyt Flemingin ja pienen laivaston Märlannille kapinallisia herttuoita vastaan. Fleming antoi laivastonsa kapinallisille näyttääkseen lojaaliutensa heille. ja tämä teko oli yksi suurimmista syistä kuninkaan kukistumiseen. Fleming säilytti uskollisuutensa valtaistuimelle nousseelle kuningas Juhana III:lle siihen asti, kunnes kuninkaan hovissa alettiin kuiskia Suomen puolella tapahtuvista verokavalluksista. Jäätyään kiinni 5000 taalarin, joka on ollut yksi Suomen ja Ruotsin historian tärkeimmistä rahayksiköistä, luvattomista maksuista, hän menetti Etelä-Suomen laamannin virkansa. Hän jäi tyhjän päälle 13 vuodeksi, kunnes erinäisten tapahtumien jälkeen vuonna 1592 hänestä tuli Suomen ja Viron käskynhaltija sekä ylipäällikkö Venäjää vastaan käydyssä sodassa, jonka myötä hänestä tuli yksi Suomen mahtimiehistä. No, aika värikäs historia jo tähän mennessä herra Jokiläänin omistaja Flemingillä. Se kuitenkin jatkui riitautumisena Kaarle Herttuan kanssa sekä talonpoikien kapinaan nousuna, sillä talonpojat olivat väsyneet ja kyllästyneet elättämään sotaväkeä ja maksamaan siitä ylimääräisiä sota-apuveroja linnaleireissä. Tämä oli Venäjää vastaan käydyn ja jo päättyneen sodan aikainen järjestelmä, ja Kaarle Herttua oli jo lukuisia kertoja käskenyt Flemingia hajottamaan sodan jäljiltä Suomeen jääneitä sotamiehiä kotiin ja vapauttamaan osan Suomesta linnaleireistä, mutta Fleming oli kieltäytynyt tottelemasta näitä käskyjä. Kaarle Herttuan ja kuningas Sigismundin valtataistelu antoikin Flemingille rauhan aloittaa oman valtakautensa, rajojen valvontansa ja terrorisminsa harjoittamisen Suomessa. Mikäli talonpojat erehtyivät valittamaan oloistaan Kaarle Herttualle, heidät murhattiin tai pahoinpideltiin. Heitä myös vangittiin laittomasti. Flemingia vastaan nousseiden talonpoikien kapina tunnetaan historiassamme nimellä Nuijasota, ja yksi sen päähenkilöistä on varmasti monellekin jollain tasolla tutuksi tullut kapinallispäällikkö Jaakko Ilkka, joka koki hyvin brutaalin teloituksen Turun linnassa Flemingin voitettua sodan. Mä törmäsin viimeisimmän kerran Jaakko Ilkkaan AV-datan MTV3:lla esittämässä AV:den jäljillä sarjassa, ja kyllä se hänen kohtalonsa pisti jopa mua puistattamaan, vaikka aika paljon koen kestävänikin. Fleming oli ollut matkalla Turkuun valtiopäiville, missä hänen oli tarkoitus kohdata Kaarle Herttua ja kohtalonsa teoistaan, mutta luonto päättikin toisin, sillä hän sairastui ja menehtyi kesken matkansa Pohja-nimisessä pitäjässä. Hänen kuoltuaan Jokiläni palautui jälleen kruunulle vuonna 1597. 5 vuotta myöhemmin Jokiläni toimi jälleen kruunun lahjoituskohteena, ja tällä kertaa sen sai ratsumestari Jesper Matin poika Kruus. Vuonna 1613 Jokilääniin siihen aikaan kuuluneet 26 kylää, 132 taloa ja 46,5 manttaalia muuttuivat ikuiseksi omaisuudeksi eli perinnöllisiksi. Manttaali tarkoitti tuohon aikaan Ruotsin valtakunnassa käytettyä veroyksikköä, jonka perusteella laskettiin maatilojen verotus. Tästä 5 vuoden kuluttua Kruus rakennutti Jokioisten kartanon rakennuksen asuinrakennukseksi eli säteritilaksi. Säteritilojen omistajat oli vapautettu ratsupalveluksesta eli vastuusta ottaa ja valmistaa ratsumiehiä kruunun palvelukseen tai maksamaan veroja. Mä löysin Jesperistä hyvin vähän tietoa hänen tarkkaa kuolinvuottaan myöten. Hänen kuitenkin tiedetään kuolleen joskus 1600-luvun puolivälin tienoin, kuitenkin ennen vuotta 1683, sillä lähteiden mukaan tuona vuonna 18 vuotta täyttänyt Ruotsin kuningas Kaarle 11 oli päättänyt lisätä valtion tuloja peruuttamalla kruunun lahjoitusmaita, mutta Jesper Kruusin tytär Anna-Maria Kruus sai pitää isältään perimänsä Jokiläänin. Jokioisten kartanolla on ollut hyvin monta omistajaa, ja tämä Suomen harvinaisen lyhyt kesä ehti sujahtaa ohi teidän niitä kuunnellessa, joten mä kerron vaan kartanon historian merkittävimmistä omistajasuvuista. Hypätään ajassa eteenpäin vuoteen 1773, kun Ruotsin valtiopankki laittoi Jokioisten kartanot huutokauppaan. Kartanot osti Ruotsin valtiopankin komissaari Gustav Gottfried Röterholm. Hän itse asui Ruotsissa, joten Jokilääniä hoiti hänen sukulaisensa Jokioisten kartanon historian yksi suurin sekä tunnetuin, myös harmaaseen rouvaan liitetty henkilö, läänin maaherra Ernst Gustav von Willebrand. Von Willebrand alkoi haaveilla Jokioisten kartanosta Röterholmin jouduttua laittamaan kartanon myyntiin vaimonsa kuoleman ja lastensa perintövaatimusten vuoksi. Mutta tämä ei suostunut myymään kartanoa von Willebrandille. Röterholm piti Willebrandia häikäilemättömänä, omaa etuaan tavoittelevana juonittelijana, joka oli vaarallinen myös valtiolle. Ehkä Röterholm ollutkaan kovin kaukana totuudesta, sillä Willebrandin halu kasvoi niin suureksi, että vuonna 1791 hänen onnistui juonitella kartano itselleen. Ensin hän osti sen puoliksi Röterholmin kanssa hyvää pataa ollen A.F. Munkin kesken, jonka jälkeen hän lunasti Munkin osuuden kartanosta itselleen. Samoihin aikoihin hänet nimitettiin Turun ja Porin läänin maaherraksi. Puhutaan, että von Willebrand olisi ostanut kartanon vaimonsa Wendlan toivomuksesta ja tämän rahoilla. 1794 von Willebrand aloitti 4 vuoden uudisrakennusprojektin pääkartanossa. Varhaisin uusklassismia huokunut kartanorakennus valmistui pinta-alaltaan 1324-öisiksi, jossa oli 30 huonetta. Von Willebrandit elelivät hyvin vaatimattomasti, paitsi silloin kun säätyläisväestö viihtyi heillä. Vierailijoita heillä riitti usein, ja jopa itse Ruotsin kuningas on yöpynyt Jokioisten kartanolla von Willebrandien aikaan. Lempinimeltään Prekkajakulla on Jokioisten kunnassa syvälle juurtunut vaikutus, sillä hän teollisti sitä rakennuttamalla sinne kankirautapajan ja perustamalla verkatehtaan. Hän myös kehitti karjanhoitoa ja maanviljelystä. Erään lähteen mukaan talonpojat eivät olleet Erstiin aina kovin tyytyväisiä, sillä he kokivat tämän verottavan täysin aiheettomia verorästejä. He käräjöivätkin asiasta, joihin von Willebrand iski takaisin kovin vastaiskuin käräjillä yrittämällä nujertaa itseään rutkasti köyhimmät torpparit ja lampuodit alistumaan tahtoonsa. Ei kuulosta kovin lämminhenkiseltä isännältä, vaikkakin juuri sellaisena kartanolla vierailleet säätyläiset häntä pitivätkin. Mikäli tämä von Willebrandin käytösmalli pitää paikkansa, niin hän kuulosti olevan hyvinkin just sitä, miksi Rötterholm häntä kuvailikin. Minähän en ole mikään psykologi, mutta pelkän keittiöpsykologin elämän koulutuksella voinen sanoa, että tällaisen käytösmallin omaavat ihmiset ovat just niitä tyyppejä, jotka osaavat olla supermukavia muille tasan niin kauan, kuin he kokevat hyötyvänsä heistä, tai eivät koe oloaan uhatuksi. Mä oon aika satavarma, että jokainen meistä törmää jossain vaiheessa elämänsä tällaiseen ihmistyyppiin. Ernst ja hänen vaimonsa Venla Gustava von Willebrand saivat yhteensä 8 lasta, josta 2 menehtyi hyvin nuorena. Kristiina reilun 2 vuoden iässä ja Göran vain vähän yli vuoden ikäisenä. Ernst ja Wendla saivat järjestyksessä 4 tyttölasta ja 4 poikalasta. Ja syystä tai toisesta menehtyneet lapset olivat perheen nuorin tyttölapsi sekä nuorin poikalapsi. Tää on musta hyvin, hyvin omituista ja harvinaislaatuinen yhteensattuma. 25.6.1809 Ernst von Willebrand on merkattu kuolleen Turussa, mutta mulle ei selvinnyt mistään lähteestä hänen kuolin syytä. Hänet kuitenkin haudattiin valitsemalleen paikalle kartanon puistometsään. Jokioisten paikalliset kertovat huhuja salakäytävästä, joka lähtisi von Willebrandin hautakiven alta joko kartanolle tai joen suuntaan. Todennäköisesti tää on vain jotain kylälegendaa, mutta mun mielestä tää on ihan hauska lisä kartanon muuhun eriskummalliseen historiaan. Salakäytäväteoriat on muutenkin hyvin yleisiä kertomuksia vanhojen kartanoiden yhteyksissä. Ernstin leski Wendla jäi kartanon omistajaksi vielä 19 vuodeksi miehensä kuoleman jälkeen. Hänet on haudattu Ernstin kanssa von Willebrandien hautaan, ja oikeastaan siihen maanpäälliset tietoni hänestä päättyvätkin. Kuolemaansa ennen Wendla oli ehtinyt ensin vuokrata ja lopuksi myydä kartanon Josef Bremerille, joka perusti Jokioiselle naulatehtaan. Perittyen isältään kartanon 1861 Josefin pojat Walfrid ja Kasimir Bremer muuttivat kartanon vuonna 1871 osakeyhtiöksi nimeltä Jokiscoach Aktieblag. 1910-luvulla Jokioisten kartanon omistajaksi tuli Suomen rikkain mies ja suurin maanomistaja Alfred Kortelin, joka oli kouluja käymätön ja repäissyt suuromaisuutensa käytännössä kuin tyhjästä. Ei huono. Kartanoa kuitenkin isännöi Paul Pettersson. Tähän väliin mun on kerrottava yksi kartanolla koettu erikoinen juttu. Meidän kierroksella oli mukana mun lisäksi meidän pääopas, ihastuttava ja viisas Inkeri, Inkeriltä uutta tietoa oppimaan tullut opaskierroksia järjestävä Sirkka sekä mun yhteyshenkilöni Jokioisten kansallisopiston rehtori sekä vastikään Jokioisten kulttuuri- ja matkailutoimen saappaisiin astunut Sirulina. Me oltiin kierroksen loppupuolella kartanon alakerrassa. Siellä oli ennen muinoin keittiö ja muun muassa palvelusväen käyttämiä huoneistoja. Yksi huoneista kuitenkin herätti mun huomioni. Mä irtauduin porukasta sen verran, että mä astuin vähän oudon energianvallinen huoneen puolelle ja annoin mun katseen kiertää huoneessa. Energia oli paksua, selvästi muista huoneista poikkeavaa ja painostavaa. Tällainen poikkeava energia tuntuu siltä, kun sua puristettaisi joka puolelta hieman kasaan. Tai kun sä astusit koko kehollas paksuun massaan, jossa on työlästä liikkuu. Hetken meidän kierreltyä kierroksemme päättyi tähän huoneeseen. Ensin kerroin tuntemuksistani Sirulinalle, sitten Sirkalle. Tämän jälkeen Inkerin ääni valtasi koko huoneen ja hän kertoi, että kummitusjuttuihin liittyen noin 10-15 vuotta sitten kartanolla oli käymässä sotaveteraanien leskiä. Yksi leskistä oli kertonut anoppinsa olleen kartanolla lapsen likkana ja nähneensä kartanossa haamun. Anopin kokemus ja työaika oli ajoittunut isännöitsijä Paul Petterssonin ja hänen perheensä kartanossa elon ajalle. Hassuinta tästä hetkestä teki tieto siitä, että Petersonit asustivat juuri siinä kyseisessä huoneessa, josta mä kerroin ääneen saaneeni omituisen tunnun. Olivatko Petersonit itsekin olleet yhteyksissä kartanolla liikuskelevaan haamuun, vai liittyykö huoneeseen Paul ja hänen synkkä kohtalonsa? Kartanon omistaja Alfred Cordelin ja Paul Petterson saivat surmansa Mommilan veritekojen aikana vuonna 1917 saman hevosrattaan kyydissä. Venäläinen matruusi oli ensin hyökännyt takapäin liikkuvan rattaan kyydissä olleen Cordelinin kimppuun, lyönyt tätä pistoolilla päähän ja sitten ampunut hänet. Kuskin pukilla istunut Petterson sai seuraavasta luodista surmansa. Cordelinin kuoleman jälkeen Jokioisten kartano siirtyy valtion omistukseen. Kartano on yhäkin valtion omistuksessa, vaikkakin nykyään myynnissä. Meidän kierros kartanolla alkoi Jokioisten tietotalolta, jossa me tavattiin Sirulinan kanssa sanattomasta sopimuksesta kylläkin eteisaulassa niin, että me molemmat oltiin kaivamassa puhelimistamme toistemme numeroita esiin. Mä jopa ihin lähettää mun sijainnista viestin Sirulinalle saman aikaan, kun hän avasi äänensä ja kysyi, oletko sä Jenna? No, me naureskeltiin siinä, että miten kaksi tahvoa seisoo vaan parin metrin päässä toisistaan tajuamatta miten. Tietotalolta me lähdettiin Sirulinan ja Sirkan kanssa jalkaisin kartanolle. Matkalla me juteltiin muun muassa kartanon salakäytävätarinasta ja harmaan rouvan ilmiintymisestä. Mä olinkin jo ehtinyt tutustua osaan näihin jutuista muiden lähdemateriaalien kautta. Harmaan rouvan nimitys tulee todennäköisimmin siitä, että hänet on nähty maata laahaavassa mekossa ja harmaassa kaavussa kulkemassa kartanon pihamaalla, haudoilta kartanolle sekä omenatarhassa ja sisällä kartanossa. Harmaan rouvan puvusta on tehty vuonna 1998 esitettyä näytelmää varten jäljennös, jonka voi kaikki nähdä Jokioisten tietotalon aulassa vitriinissä. Puku oli alun perin Jokioisten kunnantalolla, mutta sittemmin siirretty tietotalolle. Mä laitan tästä kuvan Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille Jokioisten kartanon jakson kuvakaruselliin. Yksi tietotalon työntekijöistä kertoi meille kierroksemme päätyttyä hänen kuulleen työkaveriltaan, että tämä oli kerran nähnyt vitriinissä olleen harmaan rouvan puvun olleen kääntyneenä vasemmalle päin, aivan kartanon suuntaisesti. Mikäli tämä pitää paikkansa, oliko joku henkimaailmassa häiriintynyt puvun siirrosta paikasta toiseen, vai halusiko joku näyttää kaihonsa kartanoa kohti? Palataanpa takaisin kierrokselle. Me tavattiin Inkeri kartanon pääovien edessä ja jatkettiin sisälle kartanoon yhdessä, Inkerin kanssa. Kartanon kalkkikivilattia ja portaikot on alkuperäiskuntoa. Inkeri kertoi, että erään seinän purkamisen yhteydessä puretun seinän takaa oli löydetty pienen kissan ruumis nukkuma-asennosta. Tämän kissan kohtalo kosketti erityisesti Sirulinaa ja mua. Me jatkettiin meidän matkaa portaikkoa ylöspäin yläaulaan, jossa oli vastassa kartanon säätyläisten aikainen kaunis sohvasarja, joiden kädensijojen kankaat oli kuluneet ja erityislaatuisella tavalla maalattu kolonniuuni. Eteisaulasta vasemmalla olevan oven kautta mentiin käytävälle, joka kaartui hassusti loppupäässä, ja se on erään lähteen mukaan vienyt naisten vaatehuoneeseen, förmaakiin eli seurusteluhuoneeseen ja toiletteen. Inkerin mukaan tilat taas olivat kuuluneet Ernst von Willebrandille, ja hän näytti meille salakaapin, josta von Willebrand tarjoili seuralaisilleen vähän jotain spesiaalimpaa. Inkeri on kokenut huoneessa yhtäkkistä juhlallisuuden tunnetta silloin, kun kartanon tilat olivat MTT:n eli maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja sen jälkeen luonnonvarakeskuksen käytössä. Molemmat tiedot voivat hyvin pitää paikkansa, sillä onhan kartanolla satoja vuosia historiaa. Toilettena ja sittemmin vierashuoneena toiminut, nykyisin pyöreänä tai keltaisena huoneena tunnettu huone on Förmaakin vieressä. Vierashuoneessa oli aikoinaan kaksi sänkyä. Inkeri kertoi monien huoneessa yöpyneiden saaneen siellä seuraa huoneen toiselle vuoteelle, joskus ihan viereenkin samalle sängylle. Koskemattoman vuoteen patjalle on jäänyt painauma niin kuin joku olisi istunut siinä, ja jokin on saanut uunipellin liikkumaan itsestään. Myös koputuksia ja askelia on kuultu. Erään yön aikana kaikkien huoneiden valot paloivat ja ovet oli avattu, vaikka kukaan ei ollut talossa. Mä itsekin olin löytänyt tietoa kartanon eteläpäädyn kahdesta eri huoneesta, tästä kyseisestä pyöreästä kautta keltaisesta huoneesta sekä harmaan rouvan huoneena tunnetusta sinisestä huoneesta, vaikkakin lähteiden ja ihmisten kokemusten mukaan hän viihtyy paljon molemmissa. 1970-luvulla pyöreään huoneeseen majoitettiin eräs nuorehko kemisti, joka vietti vilkkaan yön harmaan rouvan kanssa. Hän oli ollut lukemassa Förmaakissa, kunnes hänet keskeytti koputus. Kukaan ei reagoinut hänen sisään käskyihinsä, eikä ketään näkynyt missään. Pyöreästä huoneesta valmiiksi sijaitun sängyn reunalta löysi hänkin painauman, aivan kuin joku olisi istunut siinä. Koputukset toistuivat vielä monta kertaa kemistin mennessä nukkumaan. Aamuunisena ihmisenä hän oli varmistanut heräämisensä asettamalla kahteen eri kelloon herätyksen. Aamulla toinen kello näytti mitä sattui, ja toinen oli pysähtynyt täysin. Samassa huoneessa painoi pitkään iltaa myös tiukanpuoleinen tilintarkastaja 1980-luvulla. Muun työväen poistuttua hän oli se, joka jäi vielä paiskimaan töitä yömyöhiin. Yövartija oli kierroksellaan havainnut kartanon olevan valaistu, ovien olevan auki ja kartanon tyhjillään. Ilman minkäänlaisia selityksiä tilintarkastaja jatkoi työtään Helsingistä käsin. Kerran kaksi henkilöä työskentelivät samaan aikaan, kun kuulivat rahojen rapinaa. Laskiko von Willebrand rahojaan Förmaakissa? Nämä samaiset henkilöt näkivät myös ilmassa leijuvan käden ilmestyvän oviaukosta. He ryntäsivät ovelle, mutta käytävä oli tyhjillään. Tämä kyseinen pyöreä huone oli mun kartanolla käynnin kohokohta, vaikka kaikki mun sama tieto olikin todella arvokasta. Mutta kohokohta se oli siksi, että juuri tässä kyseisessä huoneessa mä koin elämäni ensimmäisen yhteiskokemuksen jonkun toisen henkilön kanssa. Mä seisoin lähimpänä uunia. Sirkka ja Inkeri lähempänä oviaukkoa ja sirullina musta katsottuna viistosti oikealla valoa tulvinen ikkunan edessä. Yhtäkkiä mä tunsin samaan aikaan vasemmassa poskessa ja käsivarressa hyytävän kylmää ilmaa, vaikka ulkona oli 30 asteen helle. Ja kun mä puhun hyytävän kylmästä, niin mä puhun todella hyytävän kylmästä. Vaikka kylmyys itsessään oli pistävää, se ikään kuin silitti pehmeästi mun poskea ja kättä samaan aikaan, kun se sai mun karvat pystyyn. Mä voisin kuvailla asiaa sillä tavalla, että se tunne niin kuin liukui mun ihollani. Mä vilkasin vasemmalle näkemättä mitään, enkä sanonut siinä mitään ääneen, koska mä en halunnut keskeyttää Inkeriä. Mä oon ennenkin saanut noita tuntemuksia henkien läsnä ollessa, mutta välillä niistä on tosi hankala sanoa ääneen tai puhua ylipäätään, koska kokemus on vaan mun, enkä mä pysty todentamaan sitä kenellekään mitenkään. Ei mennyt kauaa, kun mä tunsin tämän saman hyytävän tuntemuksen uudelleen. Heti kun hyytävä piikki alkoi hälvetä, mä näin miten sirullina kohotti vasenta käsivarttaan aavistuksen lähes huomaamattomasti, katsoen sitä hämmentyneenä. Sen jälkeen mä en enää pystynyt olemaan hiljaa, vaan kysyin, tuliko tuntemus? Sirullina vastasi, joo. Hänen karvansa olivat ihan yhtäkkiä nousseet aivan pystyyn. No, niin sain minäkin, mä vastasin, ja mun äänessä oli jo ehkä vähän innostustakin, koska se oli sellainen hetki, jossa mä tunsin samaan aikaan hämmennystä sekä kutkuttavaa jännitystä. Ja nyt mä saatan toistaa itseäni, mutta on niin eri asia ottaa vastaan ja puhua hengen läsnäolosta kenellekään silloin, kun sen kokee yksin, koska sitä on todella vaikea todistaa kenellekään. Mutta tällainen hetki, kun joku toinenkin tuntee lähes samoin kuin sä kahden muun todistajan läsnä ollessa, niin siinä on vaan jotain tosi uskomatonta. Hämmennyksen vallassa me siirryttiin juhlavampaan, kauniin vaaleilla kalusteilla koristeltuun seurusteluhuoneeseen. Siellä mä kuulin hassun lyhyen seinillä kaikuvan äänen, jonka lähdettä mä en osannut paikallistaa. Mä ajattelin, että jonkun maha vaan piti luonnollisia ääniä, enkä mä ajatellut sitä sen enempää. Seurusteluhuoneesta pääsee harmaan rouvan huoneeseen, jossa hänen hahmonsa on nähty seisomassa ikkunalla. Näissä eteläpäädyn huoneissa palaa myös toisinaan valot, ja joskus ne ovat näyttäneet kynttilän valoilta.
Tietotalon
työntekijän tytär kertoi meille, miten hän oli nuorempana kartanon ohimopoillessaan nähnyt kartanon yhdessä huoneessa palavan valon. Hän ei kuitenkaan halunnut jäädä katsomaan, näkyykö rouvaa siellä. Näitä vastaavia havaintoja on useampia, ja havaintojen aikaan kartanon on pitänyt olla tyhjillään. Mä oon näissä asioissa kuitenkin sen verran realisti, että mä väkisinkin pohdin, olisiko joku kuitenkin voinut joinakin näistä valohavaintokerroista jäädä pitämään pitkää iltaa kartanolle, kun siellä vielä oli viralliset työtilat. Mä kuitenkin uskon, että monet näistä valohavainnoista liittyvät itse harmaaseen rouvaan, sillä kartanon on tosiaan pitänyt näinä kertoina olla tyhjillään ja ne paikallistuvat harmaan rouvan vaikutusalueelle. Harmaan rouvan omassa huoneessa mä en tuntenut mitään erityistä. Huoneita tuntui olevan meidän edetessä eteenpäin kartanolla aivan loputtomasti. Vintille vievän oven edestä lähti pienestä yläaulosta raput alakertaan, jossa Petterssonienkin asuintilat sijaitsivat. Näissä rapuissa ovat eräät työmiehet nähneet harmaakaapuisen naisen kantamassa lasta sylissään, eivätkä sen jälkeen olleet uskaltautuneet vintille enää kertaakaan. Meitä ei vintille päästetty heikkojen rakenteiden vuoksi, vaikkakin olisi ollut tosi mielenkiintoista käydä siellä. On puhuttu, että vintillä saattaisi olla aarre, jota harmaa rouva tai kuka sitten kartanolla liikuskeleekin, etsii. Mulla itselläni on juurtunut ajatus siitä, ettei harmaa rouva ole ainoa henki, joka on jäänyt jatkamaan elämänsä kartanolle, vaikkakin monet havainnot liittyvät yhteen samaiseen naishahmoon ja uskon tämän hahmon olevan paljon puhuttu harmaa rouva. Kartanon siirryttyä valtion omistukseen siellä järjestettiin karjatalouskoulua. Kerrotaan, etteivät oppilaat menneet mielellään avaralle vintille ripustamaan pyykkejä kuivumaan, sillä myös he olivat nähneet portaikossa lasta kantavan naisen hahmon. Alakerrassa Petterssonin huoneen vieressä mä kuulin yläkerran suuressa seurusteluhuoneessa kuulemani omituisen lyhyen äänen uudelleen, samanlaisena, mutta kauempaa. Mä kuittasin sen edelleen jonkinlaisena suolistoäänenä, vaikka tuossa vaiheessa mä aloinkin jo aavistuksen epäröidä sitä. Ääni kun kaikuu kartanon kivisissä seinissä hyvin poikkeuksellisena ja sillä kertaa selvästi kauempana, ihan kuin toisessa huoneessa. Mä en vielä silloinkaan keksinyt, mikä olisi ollut sopiva sana kuvailemaan mun kuulemaani ääntä, kunnes mun ja Sirulinan jatkaessa kierrostamme kaksin voin Villebrandien hautausmaaleja takaisin, Sirulina otti puheeksi kierroksemme alussa kuulemamme kissan kohtalon. Jos mä olisin Sims-pelin hahmo, silloin lamppu olisi syttynyt mun pääni yläpuolelle silmien levitessä lautasen kokoisiksi, kun mä vihdoin löysin jonkin sanan kuvailemaan mun kuulemia omituisia ääniä. Kissan maukaisu. Harmaa rouva on liitetty Venla Gustava von Villebrandiin. Koko nimen luottelen siksi, jottei häntä sekoiteta tyttärensä Venla Sofia von Villebrandiin. Mä ensin pohdin, josko harmaa rouva voisi olla joku muu, esimerkiksi joku palvelusväkeen kuuluneista naisista, mutta mun törmättyä pieneen bränttiin mä päädyin etsimään Venlan sukupuun, jonka jälkeen mä oon uskonut Venlan kantavan jompaa kumpaa menetettyä lastaan sylissään. Osa jumiin jäävistä hengistä jää jättämiinsä energian jälkiin käymään läpi jotain merkityksellistä hetkeä elämässään yhä uudelleen ja uudelleen kuin limbossa. Toiset taas eivät osaa päästä jostain irti, kun jotkut puolestaan kuvittelevat tehtävänsä maan päällä jääneen kesken. Lapsen menettäminen on useimmiten yksi ihmisen suurimmista maanpäällisistä tragedioista. Nämä henget eivät aina ymmärrä olevansa henkimaailmassa, vaan kuvittelevat edelleen elämänsä maanpäällistä elämäänsä ja häkeltyvät tai jopa pelästyvät, jos me yritetään ottaa heihin yhteyttä. Jotkin kuulemamme tai näkemämme asiat ovat henkien tahattomia yhteydenottoja, joita he eivät tajua tekevänsä eläessään elämänsä henkimaailmassa. Toiset henget taas tuntuvat olevan hyvinkin tietoisia läsnäolostamme ja puolestaan yrittävät saada meihin yhteyden käyttämällä energiaa ympärillään hyödykseen. Olipas kokemus Jokioisten kartanossa, huhhuh. Tällaiset käynnit paikan päällä jakson kohteessa antaa kyllä ihan toisenlaisen sisällön näihin podcast-jaksoihin, sillä niistä saa irti paljon enemmän, mitä pelkkiä kirjattuja lähdemateriaaleja käyttämällä. Valitettavasti se ei kuitenkaan aina ole täysin ymmärrettävistä syistä mahdollista, mutta mä yritän järjestää näitä käyntejä niin moneen paikkaan kuin mä vaan voin. Jokioisten kartanon hulppealla pihamaalla ja kartanon takaisessa metsässä von Villebrandien haudoilla voi käydä kuka tahansa omalla ajallaan. Paikoissa on opastukset ja QR-koodit, joilla aukeaa nettiselaimessa lyhyt kertomus kartanosta ja sen historiasta kunkin käyntipisteen kohdalla. Varsinkin näin kesällä tuo paikka on ihan parhaimmillaan tällaisen turistin näkökulmasta. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla teidän kokemuksianne henkien kanssa. Tulkaa kertomaan niitä Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilillä, joko Jokioisten kartanon jaksokuvauksen alle kommentteihin tai yksityisviestillä. Kiitos, kun jaksoit kuunnella tämänkertaisen tarinan loppuun asti. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy aina ajankohtainen jakso ja siihen liittyvät kuvat. Kerron myös lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä. Mikäli teillä herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiolapodcast@gmail.com. Kiitos jo tähän mennessä tulleista ehdotuksista. Tässä oli kaikki tällä erää. Ensi jaksossa me tutustutaan taas uuteen kummitustarinaan, mutta siihen asti muistakaa, että he kulkevat keskuudessamme.